VOA. As United States kuta South Dakota magala Sea Falls jedhamu keessa ka jiraatu dargaggoon Samson Argoo jedhamu jalqaba baatii kanarra qabxii olaanaadhaan ennaa kolleejii irraa eebbifamu akka barattoota bakka bu'uudhaan sirna eebbichaa irratti taasisa dhageessisu filatame. Mana barnootaa sadarkaa lammaffaa seenee ennaa barnoota jalqabu afaan Ingilizii akka sirriitti hin beekneef namni isa fakkaatu tokkollee akka hin jirre dubbata dargaggoo Samson. Tujubeetu dubbise yoom biyyarraa akka gara United States dhufe ibsuun eegala.
Gara United States kan dhufe 2014 keessa harneen koo biyya kan dhufte turte achiin dura 2011 keessa dhufte isiin DVdhaan dhufte achiin process nu gooteeti naaf obboleewwan koo fi process gooteeti ani jalqaba dhufuu danda'e jechuudha South Dakota Sea Falls ma dhufe.
Egaan erga of bartee dhufte
aadaan biyya kanaa addaa mana barnootaa keessattis haalli jiru hundumtuu addaa attam tureme jalqaba innaa jalqabde sirrakkifne afaan ingiliffaa ittiin dubbatanii mana barnootaa dhaquun sirrakkifne ijoollee biyya kanaa wajjin walitti makamtee innaa baratu.
Baay'ee nama rakkisa baay'ee nama rakkise maatii koo keessas namni jalqaba dhufe naa waan ta'eef harmee koo naa qofaatu biyya kan ture namnummaan iskuulan fiduyyuu turre. Baay'ee nama rakkisa gaaf jalqabaa fa'a akka malee rakkadhee iskuula dhaqeetii bakki an taa'ee yoo gara galuu warra adii qofaa jira dubatti illee warra adii afuutti illee warra adii waan kana hin baranne nuni biyyatti baay'ee rakkisa aga junior year high school yeroo turetti kaalleji deemuu fedha garuu akkatti deemuu hin beeku paartaayimii immoo hojjetaa ture asitti yeroo high schoolii ture qarshii kanallee jaaladheera garuu iskuulallee deemuu fedha. Garuu iskuula immoo kaalejii deemuuf faafsaa waan jedhamu jira isa appilaayi godhuu hin dandeenye hin beekne iyyuu.
Gargaarsa maallaqaa ijoollee barattootaaf kennamu jechuudha.
Akkatti appilaayi godhanii baay'ee nama rakkisa garuu sagantaa wayii keessa seeneeti kaaleji pirogiraam sagantaa jedhamu keessa seeneeti achi warri suni yeroo maa iskuulii ture juuniyar yeri siiniyar yeri ture sanii kaampii wayii qabanii achi nu fidaniiti jarsantuu nu gargaare. Nama akka kennaa gargaaruuf sagantaa dhaabbateedha. Apple Bond jedhama.
Namni nama gargaaru qofa utuu hin ta'in ciminni ofiis murteessaadha. Mee attamiin haala jiru keessa dabartee sadarkaa marri jirtu geesse?
Ani full time iskuula deeme akka nama biraa yeroo kaalejii deeme jechuudha. Iskuulii hojjadhe malee paartaayimii yeroo kaalejii ture almost wanti an hojjadhu. Homorkii kiyyaa kaalejiitti immoo homorkii hedduu sii kennanii garuu yeroo torbaan lama fa'aa sii kennan homorkiidhaaf jechuun homorkiin garuu baay'ee cimaa guddaadhaallee an akkuma homorkiin poost ta'een jalqaba homorkii hojjechuu amma hiriyoonni kiyya jiru ijoollee biyya kanaati baay'inaan ijoolleen kennan turre garasillee guyyaa dhumaa irratti jalqabu assaayimentii an immoo assaayimentii poost yoo godhanii. Right away hojiin kiyya assaayimentii san jalqabudha because yeroo haga meeqaa akkanatti fudhatu waan hin beennee fi yooma san jalqabaa most of the times guyyaa assaayimentiin itti iddoo ta'u guyyaa lama dursee guyyaa sadii dursee ani yeroo baay'ee freedha because akkuma post godhameen assaayimentii hojjadhaa yeroo qormaata qabaadhees dafee review godha like 2 weeks before 3 weeks before. Jalqabuma jechuun adduma yoo iskuul deemee kilaas keessa poosti godhan assaayimentii yookiin egzaamii jira jedhee barsiisaan nutti hime yooma san galee jalqaba jechuudha. Right away jalqaba jechuudha. Malee hin turu haga duudeetii akka ijoollee biyya kanaatti. Akkasitti wanna ta'e jechuudha. Akkasitti graduate gochuu danda'e.
Egaa yeroo kee fudhattee qayyabannaatti maaliif afaan Ingiliffaasiif afaan lammataa yookiin. Kanaaf yeroo ofii fudhatanii qayyabachuun milkaa'inaan akka inni nama ga'u hubatta haasaa kee kanarra. Mee gara guyyaa eebba keetitti dhufnaa maal baratteetti?
Naval Security and Administration.
Waggaa muraasa dura kanitti biyya kana dhuftee nama biyya alaatii
naannaa ati jiraattu immoo akka manatti himtetti warreen adiitu baay'ata. Akkamitti si filatan?
Haasaa guyyaa eebbaa dhageessisuuf.
Kan illee jalqabu hin beekne akkatti filatame garuu imeelii margee naamnee taatee kanaan jedhanii imeelii naa erganii aawulaayinii aspiishii kan keetii torbaan lama keessatti galchi naan jedhanii hin galchee anis kan baree akkatti naamnee ta'ee gaafa. selecti na gudani SP wano atlaini sangal cheti you be selected jidani meleka gana ergani mboda nama hasi suka banture nama email na gudu sani yo kase jodu basti sota keti tu nominate sigode tenatimte ya faculty fi basti sota keti tu nominate sigode nanjete akisinatim
Akkuma beekamu ga gatii mana barnootaa qaaliidha scholarshipii argatte gatii mana barnootaa keeti kasii danda'u.
Scholarshipii argattes ture deebileemo waanani first generation to go to college for my family for first generation you want it nama tokkoffaa waan ta'eefi grantiin an argadhus jira qarshiis naa kennan jira agachiseen immoo sophomore year freshman year resident assistant waan jedhamu jira barattoota liidarii ta'an achi keessa jechuu isaaf apply godhe isa argadhe inni immoo qarshii guddaa kabarnaa godha barattootuma liidarii ta'e waggaa tokkoof hojjedhe achitti barattoota dhufan kana floorii irratti dormii keessatti liidarii isaanii ta'eefi isaan gargaaraa homework yoo qabaatanii gaafii yoo qabaatanii barattoota transfer ta'e international student fi barattoota yeroo baay'ee fagoo irraa dhufan fa'a yeroo ayyaanaa fa'a achi ta'an akka isaan qo'atanii sagantaa adda addaa qopheessaa fi innis baay'ee na gargaaree iskoolshiippii takkas appilaayii godhadhee ture amma barasanii qarshii guddaan illee iskoolshiippii sanis argatan.
Dhumarratti waan ofii keessa dabarteef isaarraas barumsa argatterra cicha qabaatanii egeree isaaniif akka hojjetaniif dhaloota boriif ergaan qabdu.
Ergaan an qabu fakkeenya ta'uu fedha beektaa obboleessa xiqqoo as qabaa nama biraatiifis fakkeenya ta'uu fedha ergaan an qabu maalidha biyya kana yoo dhufanii carraa meeqa keessa nama meeqa keessa carraa tokko argatanii biyya kana dhufan yoo biyyattis barumsa fedhiin qabaanne ta'ee yoo biyyattis barumsa hin jaalanne ta'ee biyya kana keessatti carraa hedduu qaban opportunitii hedduu qaban kaalejiin biyya kanaa ulfaata garuu. Ulfaataadha jechuun kiyyaa kaalejii giraajeef gochuu hin dandeettu saksii ta'uu hin dandeettu jechuu kiyyaa yoo sirriitti hojjattee yoo sirriitti qo'attee yoo fiishoo pilaanii qabaattee yoo hin hojjatte sirrimatti hojjattee ispeeshaalii ijoolleen kennaa hin hojjatan jedhee yaada bikoos biyyatti ijoolleen akka malee qo'atanii biyya kanatti qonnaan hedduus hin barbaachisu garuu you have to be committed like you know.
Cicha qabaachuu qabda.
Everything he follow gochuu qabda don't give up yoo hardii hojjatte wantummaan hin danda'amne biyya kana keessatti hin jiru.
Sirrii.
Namni si gargaaru jira advisory jira iskuula keessatti help center jira homework irratti illee so waanuma yoo qo'attee yoo sirriitti wanni jettee biyya kana keessatti wantummaan ati ta'uu waanuma feetu ta'uu dandeette jedhee namana. Kanumaan dhaamsa qabaatu.
Dargaggoo Saamsoon Argoo ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi milkaa'ina argatteef immoo baga gammadde.
Ayyee isinis galatooma. Be away.